Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Прадпрымальнікі збіраюцца правесці заўтра ў сталіцы другі ў новым годзе мітынг пратэсту. Іх рашучасці не змяншае той факт, што дзясяткі лідараў прадпрымальніцкага руху знаходзяцца за кратамі, гаворыць Лео Марголін з Барысава.
Яны ўсё яшчэ спадзяюцца, што калі не будзе ніякіх лідараў, нават патэнцыяльных лідараў, то і прадпрымальнікі адразу супакояцца. Але для прадпрымальнікаў гэта вопрос жыцця і смерці. Яны могуць супакояцца толькі на могілках.
У праскім акцэнце мы будзем абмяркоўваць тэму, ці трэба будаўніцтва атамнай электрастанцыі выносіць на рэферэндум. Гэта іншае, пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Міхаіл Саакашвілі сёння афіцыйна распачаў свой другі пяцігадовы тэрмін прэзідэнта Грузіі. Ён прынёс урачыстую прысягу перад будынкам парламенту ў Тбілісі ў прысутнасці замежных гасцей і тысяч сваіх прыхільнікаў. У сваёй прамове Саакашвілі заявіў, што Грузія працягвае Расіі руку сяброўства. У другой частцы гораду адбыўся мітынг супраціўнікаў Саакашвілі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія разглядае пытанне аб адмене санкцыяў, накладзеных на Грузію падчас дыпламатычнага канфлікту ў 2006 годзе. Пра гэта Лаўроў заявіў на сустрэчы з Тбілісі ў Тбілісі з грузінскім патрыярхам Ільём II. Аднак, паводле Лаўрова, Масква чакае паралельных крокаў з боку Тбілісі. У 2006 годзе Расія наклала забарону на паездкі грамадзянаў Грузіі ў Расію пасля таго, як Грузія выслала расійскіх афіцэраў, падазраваных у шпіянажы. Усе непасрэдныя транспартныя сувязі паміж Расіяй і Грузіяй застаюцца заблакаваныя. Сёння ў Сербіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пяцігадовы мандат прэтэндуюць 9 кандыдатаў, але чакаецца, што галоўнымі супернікамі стануць цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч і ультранацыяналіст Томіслаў Нікаліч. Паводле апытання, ніводзін з іх не атрымае большасці галасоў у першым туры. Абодва прэтэндэнты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Пры гэтым Тадзіч выступае за цяснейшыя сувязі з Еўропай, а Нікаліч абяцае не дапусціць незалежнасці Косава і ўмацаваць сувязі з Расіяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Рэспубліканскі сенатар Джон Маккейн і сенатар-дэмакрат Гілары Клінтон выйшлі пераможцамі ў новай серыі гэтак званых праймерыз і кокусаў, якія ў суботу адбыліся ў двух штатах ЗША. У рэспубліканскіх праймерыз у паўдзённай Караліне Маккейн з 33% выперадзіў баптысцкага прапаведніка Майкла Гакабі, а на кокусе дэмакрата ў штаце Невада перамагла Гілары Клінтон – 51% галасоў. Яе супернік Барак Абама на другім месцы з 45%. Прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца 4 лістапада. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел быў шпіталізаваны ў сувязі з арытміяй сэрца. Сёння ён меўся браць удзел у тэлепраграме на чэшскай тэлевізіі, але ў суботу быў завезены ў шпіталь. Паводле ягонага памочніка, Гавел чуе сябе лепей, аднак далейшыя дэталі не паведамляюцца. 71-гадовы Вацлаў Гавел, былы дысідэнт, палітык і драматург, мае праблемы з сэрцам ад 2001 году. Пакістанскія ўлады дапытваюць двух чалавек, падазраваных у забойстве ў мінулым месяцы лідара пакістанскай апазіцыі Беназір Бхута. Абодва падазраваныя, аднаму з іх 15 гадоў, былі затрыманыя ў горадзе Дэр-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе Пакістану. Адзін з падазраваных ужо прызнаўся ў дачыненні да змовы аб забойстве былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхута. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў навукоўцаў паважліва ставіцца да меркавання іншых. Гэта адбылося пасля пратэсту выкладчыкаў фізікі ў Рымскім універсітэце Ля Сапіенца, у выніку якога папа мусіў адмяніць там свой выступ. Пратэст фізікаў быў выкліканы тым, што, на іх думку, папа апраўдаў пакаранне смерцю за ерась у 1633 годзе астранома Галілея Галілея. Каля 100 тысячаў паломнікаў, якія прысутнічалі на сённяшнім нядзельным звароце папы да вернікаў, выказалі яму сваю падтрымку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце о 8 гадзіне.
Вы на хвале ночной свободы, и с вами сегодня Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Тягом наступной годины мы будем слушать наибольш цікавые, с моего глядяща, материалы, якія прогучали в ночном эфире Радио Свобода на гэтым тыдні, от понеделка до пятницы. Вас чекают фрагменты гуторок с гостями ночной свободы, доследы, огляды, репортажи, опытанні корреспондентов нашего радио. У понеделок, 14 студеня, гостем «Ночной свободы» был актор и режиссер Игорь Забара. У 1990-е, на початку 2000-х годов, он был одним со створальников и удельников альтернативного театрального руху у Беларуси. Спектакли с ягоным уделом «Комедия» и «Арт» при полных аншлягах показывались у Менску сотни разов. Апошние годы Игорь Забара працуе во Украине, здымая телевизийные сериалы. На питанні вядучай Вольгі Караткевіч Ігор Забара адказваў па-украінску, бо беларускую ўжо крыху забыўся. А папярэднічала размове ў эфіры песня «Суседзі» з музычнага праекту «Крамбамбуля».
Всі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсы, ці по сусіде, бярыце вышей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тьому світі. Сусиде, 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 и в нашому світі нам порушити.
Что культурного вы взяли от белорусской культуры?
Белорусскую культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але це моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а ось скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Менську. Якраз Валера Мазинський. Я думаю, що він нешто неяк повітається з вами. Валера, ви чуєте нас?
Я чую. Ігор, добрий вечір, дорожий.
Добрий вечір. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншувати таким ось віншуванням. Якщо вночі прийде товстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла покинуть наших суразмовців, а гэта з Києву Ігор Забара, із Менску Валера Мазинський, і ми би хотели почуть ваш коментар на тему, чому таленавітыя людзі, у дадзеным выпадку гаворка пра Ігара Забару, з'язджаюць з Беларусі. Апытанне праведзена на вуліцах Менску.
Мабыць, у нас мала свабоды, няма спрыяльных умоў для творчасці. Я бы на месцы іх точно так бы паступала, потому што на самом деле, если паслушаць нашу беларускую эстраду, просто плохо становіцца.
Развернуцца не даюць ім. Можа, там, за граніцай, у них больш перспектыў, чым у нас у Беларусі. Па матэрыяльным тут і гаварыць нічога. Там, канешне, вышэй аплата будзе. Да у нас все работают, по-моему, за бесплатно.
Потому что не дают им самовыражаться, не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них. Не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей стране немало умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, думаю, чтобы уехать. Ну а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не з'їжджаюсь, как самореализоваться в некой іншій країні, європейській, чи, мабуть, там, в Америці.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Менску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. От слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым пытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару.
Ну, чаму з'язджаюць люди, творчі люди за кордон, я не веду, я за всіх...
Скажіть про себе, ми там у вас і запросили, ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що? В мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин. Це і те, що зажимали, і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плацом були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати некі конкретні імена, які можуть бути відомі нашій аудиторії?
Можу. Це Кузін, який був на Альфа-радіо. Зараз тут він працює дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, альбо чаканая подія у Купаловскім театрі у Білорусі. На афіші гэтага театра, ну, театра, який був завсюди візитовкою нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двох господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми ведаем, що були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну, як це? Ну, ніяк, ну, розумієте, ну, врешті-решт, перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мець гонор повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італійської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав, докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Так. А я можу сказати тобі ще лепше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театр. І він сказав, ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тогда вар. Это мальчик на вас уже, разумеешь? Он не на вас.
А це у нього як образа, так?
Конечно.
Ну так що тут треба казати? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Место встречи изменить нельзя».
На чим от з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я, ну, думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко в мене знімається, Руслана Писанка, доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал, як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається, це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гутарила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студзеньскім сойме КХП БНФ былі агучаны тезісы Зянона Пазняка, якія атрымалі ўжо назву студзеньскіх. У гэтых тезісах Пазняк гаворыць пра вайну, змагання, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайте газеты «Наша Нива» гэтыя тезісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы – нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі – салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно – ўжо палову статка з'елі. Харэўскі, я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатыва ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчаць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 год раней. Чиновенство Мінадукації не хоче міняти текст, не гледзячи на явну помилку. Коли наставники згодні викладати таке, то вони занадто помірковні і нічого страшного, коли їм і скоротили відпочинок амаль на 20 днів. True hands. Увогуле країна усе хучей сповзає у нейкое пячорне невудство. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах. Зверху малоадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, безглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка, да таго ж колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыце гэты такі, ну, феномен альбо сітуацыю, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана?
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на вазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна тут, я думаю, є шмат прыкладаў.
Ну, дайце прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху я маю на ўвазі і НРМ, я маю на ўвазі і народны альбом, я маю на ўвазі і, скажам, рэчы Кулінковіча і Вольскага і Палацы, і ўвогуле, як бы, все ж такі я б сказаў, што это дастаткова вядомая музыка, дастаткова вядомая музыка. Іншая рэч, што беларуская музыка на CD альбо на, скажем, раней было на тейпс, гэта ўсё мела можлівасць толькі такого абмежаванага распаўсюду. Вядома, што з аднаго боку як бы беларускі музычны прадукт ніколі не быў сапраўдным рынкавым прадуктам па прычынах ідэалагічных, і думаю, што в любой ситуации, коли сапраўды мы будем иметь нормальный рынок, то беларуская музыка, я думаю, что она конкурентоздольная. Коли иметь на вазе сучасную, коли иметь на вазе протяг развития сучасной белорусской музыки.
Алесь говорит, что, ну, цитует вас, что две мары ваши в жизни справдились. Это развал Советского Союза и незалежность Беларуси. А пошня справдилась?
Ну, я думаю, что амаль, что думаю, что 90% в мене из шести и есть еще третья мара. Хотелось бы, чтобы она справдилась, але до этого, видать, еще доведется прожить, как бы это забылось, доведется прожить несколько десятилетий. Я имею на увазе Беларусь, как чельца Евразвязу. Ну, але на то и потребный час, и ведьми шмат працы и выселок.
Один из аналитичных центров США сказал, что Беларусь может быть у Воголе поставить пытание про сябровство о европейском связи только в 2020 году.
Я думаю, что это возможно, хотя часом я, альбо однойчи, принамсі, я сказал, что нам потребуется около 15-20 годов. Я думаю, что это была хоть такая оптимистичная и интенсивная заява, коли глядеть вельми критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно несколько десятилетий, и сегодня я уже бачу, что попросту мусить отбыться.
Давайте не про десятилетие, а про то, что потребно для того, как Беларусь, ну, пошла шляхом там Эстонии, Литвы, Латвии, ну,
я думаю, что потребно, мобилизованная громадская думка и жадание большинства белорусского
громадства. Это вельми абстрактная формулировка, мобилизованная громадская думка, в яким керунку?
Керунку европейских каштовностей, керунку того, что мы есть частка, органичная частка Европы, что мы, как бы, нормальные, звычайные европейцы, которые имеют проблемы только тому, что маем, скажем, такую политическую систему, маем такую выборчую систему, потому что не маем достаткова энергии и жадания и рашучести изменить эту ситуацию. И это есть головная передумова. Коли люди ясно хотят быть в Европе, то у них все отрывается. Пока что на сегодняшний день белорусское громадство не находится в таком стане, але я думаю, что у нас есть возможности, как белорусское громадство все-таки захотело стать нормальной европейской страной.
У авторок гостем ночного эфиру был филозоф, медиа-аналитик Олесь Антипенко. У гэты день у Менску отбылася презентация белорусско-мовной версии знакомитого анимационного фильма «Шрек 3». На импрезе побывала наш корреспондент Галина Абакунчик. И я пропоную ее репортаж.
Король жаба помирая. Шрек перед выбором. Занять место короля, альбо поехать шукать сапраўдного нашчадка. Юнаку Артуру не надто хочется становиться королем. У гэты час чаровный принц будуя план, як захопить улады у 30-м володарстве. Так починается третий фильм про пригоды казачной пачвары Шрека и ягоных сябруков, Аслюка и кота у ботах. Шрек 3 вышел на экраны у США 18 травня 2007 года. За первые выходные прокату он собрал 122 миллиона доляров. Он стал самым кассовым анимационным фильмом и третьим по водле прибытковости сярод полнометражных стужек.
Я не могу этого вытрывать. Не дозволю вашивые блоки. Я усенародный король 30-го володарства. Урочисто клянусь тебе, мама. Моя великость верни себе трон.
Пераклад третьего Шрека на белорусскую мову зарабили Микола Андреев и бардесса Татьяна Белоногая.
Мы стараемся найти фишки, агульные принятые в молодежной осяроде.
Основная фишка наших перекладов. Шрек каже, когда на людях некое отримливается замешательство, и он каже, как?
Зеленый пудел с великими ушами, носом хру-хру. Так казали в нашей вёсце и хлопцы, когда один одного хотели покрыть.
Кто терпливый, то счастливый. Пару дён и до дому. У нашу брудную сядибу с прусаками, пацуками, гразью и пахучим гноем.
Ай, мой родный кут, як ты мне мил.
Головного героя Шрека огучил рок-музыка и шоумен Александр Помидоров, а ягоную жонку Фіону – актриса Купаловского театра Светлана Зеленковская. Александр Помидоров выступил режиссером дубляжу.
Ну, а в уголе акторский состав подобрался файный. Цікавая речь отрывалась, когда мы огучивали со Светланой некую сцену Шрека. як із Фійони. Просто перепинили працю хвилин на 10, бо Світлана почала сміятися. Бо у тексті присутнічає фраза «Моя зеленушечка». Висвітлилося, що у школі її менавіто звали Зеленушка.
Світлана Зелянковська на презентацію прийшла разом з 7-годовою дочкою Аксенією.
Огучування стало для мене добрим знаком. Зелянушка зустріла своє кохання, і Зелянковська так само. Мені вельми уразили некоторі моменти, зв'язані з нашими ситуаціями білоруськими, що це не просто був переклад, що це був переклад з гумором. Ми тобі не сябри і не вірасти за Білорусь. То, що я згадую. Думаю, що від того, що це було зроблено задовольнення, це трималося добре. Головне робити цю справу чесно, притримуючись своїх принципів і свого серця.
«Шрек 3» – гэта пятая па ліку стужка, якую на беларускую мову прадублявала творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым». Кіраўнік праекту Франа Кляшурка перакананы, што «Шрек 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя лякальныя гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоюючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрека.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрек 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмна-сінім бары пад асінай крывою, дзе як лісце настрой ападае ўначы, трое смелых зайцоў штосьці робяць з травою. Можа, косяць, можа, паляць песню піючы. Хай лясініцца ўсё, хай лясініцца ўсё, што нам воўкі, што крыкі пугача. Справа ёсць у нас у жахлівы час косіць наш калгас. Дзелай ліча.
Таціана, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельніка гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайце паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономической кризисы есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если вы имеете что-то лучшего, то само собой, конечно.
А мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис-то бесконечный. Не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрыл народу. Что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я, бывает, новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все. А на самом деле все же не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения.
и чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему, то есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще интересоваться такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минску. Татьяна, ваш комментар.
Справа тем, что меня порадовали вот эти размовы, эти комментарии простых ваших радиослухачов.
Тому, это не слухачи, это просто мінакі на вулицах беларускай сталіцы. Это так, не слухачы.
Ну, добра, добра. Справа тым, што я чакала, што людзі будуць больш выказвацца аб тым, што нам не трэба ніякіх такіх праблем у жыцці, што хутчэй мы выберам вось нейкае добрае жыццё, добрае спакойнае жыццё і так далей, праблемы не патрэбны. Вось справа тым, што я чаму аб гэтым кажу, калі мы былі ўдзельнікамі вось мітынгаў апазіцыйных і выходзілі на вуліцы, то я са шкадаваннем і вельмі з такой трывогай чула вось рэплікі і простых грамадзян, таксама які казалі, што і гэтая пазіцыя яшчэ патрэбна тут, вось усё добра ў нашай краіне, чаму яны тут ходзяць і так далей. Вось разумееце, што вось гэты мінулы год, які закончыўся, ставалася на пачатку, што у нас з'явіўся шанс сапраўды, калі ўлада не хоча нейкіх рэформаў, то нас прымусіць гэта рабіць. І вось такая прагматычная палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі, здавалася, што сапраўды, а куды падзенемся, вымушаны будзем пачынаць сур'ёзныя рэформы. І з вялікім разачараваннем, вось год мінулы завяршыўся, і здаецца, што мы, Беларусь, зрабіла крок назад, зноў жа вось гэты расійскі крэдыт, зноў з нейкай палёгкай уздыхнулі чыноўнікі, не трэба рабіць нейкіх радыкальных пераменаў у эканоміцы, вось і зноў вось гэты працэс такі нудны, ён, мне здаецца, яшчэ будзе працягнуты, але ж гэта вельмі небяспечна для будучыні нашай краіны, таму што ў любым выпадку, канешне, добрае жыццё, сытае жыццё, я быццам бы, як сапраўды вось беларускае тэлебачанне нам гэта паказвае, на самай справе праблем вельмі шмат, але ж усё ж такі вось гэты час ўлада, яна нейкім чынам ужо таким зрабіла таким чином, что люди спадзяюцца, что все проблемы будзе вырашаць менавіта ўлада, что у нас все выдатно и все будет
спокойно. Скажите, Татьяна, на вашу думку, вот калі браць, ну, паколькі вы шмат каментавалі і рост цэнаў расійскага газу ў Беларусі і так далі, на вашу думку, расійскі ўплыў, ён больш эканамічны ці палітычны?
На жаль, калі б гэта сапраўды было эканамічна, то не было б такой, ўсё ж такі трывога гэта застаецца за будучыню краіны. Ўсё ж такі палітыка, як мне здаецца, у апошні час яна адыгрывае значна большую ролю. Таму што, ну, справа ў тым, што Расія якасна, мне здаецца, у апошні час змянілася. Гэта больш такая мілітарызаваная краіна, якая брацца там мускулами сваімі ваеннымі. Вось і такі саюзнік, вось як наш прэзідэнт, пэўна, вельмі патрэбна Расіі таксама. І я вельмі непакоюся наконт гэтага. Мы паглядзім наступныя крокі, якія будуць, але што, што атрымала Беларусь кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць,
напрыклад, менавіта з Малдовай там і так далі, канешне.
Ну, так, адзін, ну, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што краіны Балтыі, параўнаеце, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэта сітуацыя. А але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў, прагнозная гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці прайсці вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян таксама, але ж так проста не бывае, незалежнасць так проста не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі і на стужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве. У тым, што больш за ўсё ўразіла, што вышла на вуліцы ўся Літва, вось каб нейкім чынам пазбегнуць з новай акупацыі вось савецкай на той час. Усе ішлі людзі. Я нейкім чынам спраецыравала гэту сітуацыю на Беларусь. А як у Беларусі? Ці выйдзе беларускі народ, ці зможа ён вось перажыць гэтую сітуацыю? І ці, калі будзе пастаўлена рубам пытанне, ці эканамічная нейкая такая добрае жыццё, ці эканоміка, ці важней, ці можа незалежнасць?
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» гутарыла Вольга Караткевіч. А зараз да начных доследаў. Федэральнае ведамства аховы прыроды Нямецчыны б'е трывогу. Змяненне клімату можа прывесці да страту 30% відаў жывёльнага і расліннага свету краіны. Беларусь гэтыя змены таксама закрануць, кажуць навукоўцы. Дык якія жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красной книги. У нас повод для жизни красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту зоалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, он уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Сымбаль Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць відаў у Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму у чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач ладнасы Беларусі, ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіесь, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Держите, очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Простого году ареал птушек посунется на поўнач прыкладна на 500 кілометраў. Тыя птушкі, якія жылі ў нас у Беларусь, праз 100 год ўжо ў нас жыць не будуць. Глушэц, сісярук, чечевіца, арабак, якія звязаныя з хваёвымі лясамі. Замест гэтага прыйдуць больш такія паўднёвыя віды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. У чацвер у звязку з падзеямі ў Менску мы памянялі фармат праграмы. У гэты дзень у судзе цэнтральнага раёну Менску нібы на канвееры адбываліся працэсы над актывістамі моладзевых рухаў, затрыманых напярэдадні. Таму на самым пачатку праграмы у наўпроставы эфір выйшла наша менская карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябру партии ВНФ Франа Кавячорку и Юрасия Станкевича так само арештовали на 15 суток, Антона Калиновского на 10. Сябру организации «Джинсы свободу» Максима Винярского арештовали на 10 суток, а вось Павла Курьяновича на все 20. Батьки вельми турбуются за лёс своих арештованных детей, бо яны у основном усе студенты разных высших научальных установок. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отлишить с учебы. Поводле белорусского законодавства, административный арешт лечится прогулом. Спіс апазіцыянераў, якіх пакаралі арыштамі, павялічыўся да 38 чалавек. Сапраўды гэта так. У асноўным гэта актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. У міліцыі цэнтральнага раёну цяпер знаходзіцца Мікіта Шуцянкоў, якога міліцыянты затрымалі каля будынку суду падчас судовых разглядаў справ затрыманых. А калі скончыліся судовыя паседжанні і людзі выйшлі з будынку суду, на вуліцы Кірава міліцыянты раптам кінуліся да Змітра Федарука і кінулі хлопца галавой на падлогу міліцейскага варанка. Міліцыянты дзвярыма білі Змітра па нагах, каб хутчэй ад'ехаць ад натоўпу. Змітер таксама цяпер знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. А яшчэ былі тэлефанаванні ад сябры АГП Мікалая Сергіенкі. Ён паведаміў сваім паблічнікам, што за ім ідуць людзі ў цывільным. Ён казаў, што выглядае на тое, што яго хочуць затрымаць. А пасля гэтага сувязь з ім спынілася. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодых активистов, яких милицианты затримали, как завтра 200 в суд. Таким чином, спис вязнев пересече мяжу четырех десятков. Чем выкликаны деяния улады? Чому молодых людей хапает для подъездов домов? Ситуация нагадывает зачистку у часе президентской выборчей кампании. Назиральники лишат, что заходы уладов обумовленная акция подтримальника призначена на 21 студеня, каб изолировать активную частку молоди. Але могут быть и некие иншие причины.
Большиня молодых людей была осуджена за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И гостем «Ночной свободы» был предпринимальник, громадский редактор «Радуя свобода» на этом тыдне Виктор Крываль.
Эта улада применяет такие вот хитрики, которые ведомы нам с давних пор, что поделяй и пануй. И вот они нас поделяют. И протягивается их час кирования краины.
Вот скажите, Виктор, вы сказали наши агульные силы. Вы кого залучаете у гэтые агульные силы?
Зараз мы являемся сведками того, что пришла черга предпринимальников, и улада взялась за их. Але же зразумела, что коли улада скончится с предпринимальниками, она возьмется, может, за некого другого. И тому зараз допомогти предпринимальникам повинны працовники усіх професій, без выключения. Усіх, у кожнага зараз і у настаўніка.
Але тады, калі наступалі на беларускую інтэлігенцыю, калі разваліўся саюз пісьменнікаў, калі публічна на беларускім тэлебачанні зневажалі лепшых прадстаўнікоў беларускай культуры, ці былі прадпрымальнікі заангажаваныя ў пратэст, пакуль іх асабіста гэта не кранула?
Ведаеце, прадпрымальніцтва, яно развівалася ось на нашым веку, як кажуць. Яно, ну, колькі, можа, максімум 15 гадоў у прадпрымальніцтву. І тое, што адбывалася 15 год таму, дарэчы, і да прадпрымальнікаў адносіны былі такія. Назваў нас адзін чалавек ушывымі блохамі. И насельница так казала, и думала так. Ну что ж вы выделяетесь из усих? Треба, как бы все были неким чином ровные. А вы хотите выделиться. Але вот то, что десятигодие прошло, и относины до представников малого бизнеса с боку насельництва поменялось, и поменялось на 180 градусов, это уже видать. Я, например, на себе это чуваю вельми яскраво. Люди зараз цікавяться. Кожный день приходят десятки людей до мене у мою уже амаль зачиненную краму и цікавяться, як справи. Радуются, что я на воле, что ну, нормально себе отчуваю и так далее. И они все кажут, чем могли, да помогли бы, только треба нечто робить в нашей краине. Потому что то, что зараз отбывается, это... Ну,
так а что робить? Вот как раз и пытание. Не нечто, а что?
Я думаю, что от предпринимальников, именно от предпринимательства, эти предпринимальники могут пойти впереди вот это широкого социального протесту, який наближается в нашей державе. Именно это, вот это перемога, переможное шествие в Украине почнется с предпринимальников, потому что тех людей, яким была дана махчимость 10 годов и более тому назад побудовать свое житье только на себе, значит, различивающие, и зараз отбирать вот это. И, до речи, предпринимальники ж яны дали пучоку у життё и тем людям, яких взяли себе на працу.
Я скажу нашим слухачам, что за организацию митингу предпринимальника в центре Менска наш сегодняшний гость Виктор Кривль был осужден на 15 суток, а 10 студеня ему перешкодили добраться до Менска на шарговую акцию протесту. Вы скажите, вот ставление до осужденного предпринимальника, какое было у вязницы?
Мне приходилось и сидеть и у тех камер, где было по 4, по 6 и даже по 12 человек. И люди там, конечно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Вот я был с Виктором Калеем, тому, что мы супротивили вот себе такой машине, якая на первый погляд подается непереможной, але это не так. Яны это разумеют так само, вот те люди, якія туди попадали на окрестина за разные, будем так казать, порушения закона.
А зараз традиційний четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Знянацку отримав лише солоду від зовсім нечаканого продукту. Ось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька з пістолетом, жанчинка в споднім, толстун со стрельбой і життєстверджальний надпис «Забіть їх усіх». Я мав моцную спокусу закинути гэты шедевр куди подалі, але набрався мужності, поглядів і, ви ведаєте, не пошкодував. Бо усе було так позначено на вокладці і одночасово зусім інакш. До банального треш-формату долучилася здорова геронія і хуліганський авторський драйв. Режисер Майкл Дэвіс проглядел зашмат фильмов, как у черговый раз займаться вынаходництвом ровару. Але ён здолел знайсти цікавый подыход до справы. Написал невероятный сюжет про суперзабойцу, вымушен гратовать дитя от зраи киллеров. Покликал на головные роли тьмяных особов с складанной репутацией, то бок Клайва Оуэна и Монику Белуччи, а роли злодея отдал герою Артгаузу Полу Джаймати. У выніку отримался парадоксальный экшен. Тотальная провокация с нечаканными залетами ружовые сантименты. Як ни крути, от экрана не одорваться. Головное одмовное уражение. Американская мелодрама «Добра ночь». Это черговая вариация на агульную ведомую тему. Мавляв, кожный вольный, один и во сне. Коли Стигары был успеховым рокером, а зараз он шараговый реклямщик. И кожную ночь снить прыгажуню брюнетку. Не ведаю, чем тут проблема. Неблагий сценар, добрые акторы, например, Дэнни Девита и Пенелопа Круз, але вось нечто не склалось. Может, тому, что режиссеру Джейку Пелтеру не хапило эмоций довести фильм до ладу, а либо тому, что манера працы британских акторов не надто сумешана с голливудским стандартом, у любым выпадку, марудно, шеро, нетикаво. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Пасля галосных спрэчак з нагоды найноўшага фільму Нікіты Міхалкова «12» варта звярнуцца да ўзору. Бо стужка Міхалкова ёсць рэмейкам славуты працы Сіднія Люмета «12 разлаваных мужчынаў». Сам Міхалков сцвярджае, што гэта не так, але факты свечаць аб адваротным. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалкоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расею, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорава «Гукапіс». Ён прагучаў у начной свабодзе ў пятніцу. А я, Вячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Добранач.
Сёння скончым мы аглядаць гісторыю да творчасць менскай групы СДМ. На пачатку 2007 года гурт выступіў у якасці госцікаў на цырымоніі рок-каранацыі 2006. Гэта быў першы выхад з новымі музыкамі. Нягледзячы на кепскі гук, прагучалі добра. Заадно і парынуў міф пра канец групы, але на нейкі час дзейнасць музычную ўсё ж такі прыпынілі, бо няшмат канцэртных пляцовак засталося, няшмат прапаноў было, да таго ж і Алесь Сірак і другіх гітар Андрей Кібер мусілі неяк атрымаць дыпломы эканамічнага універсітэту. Аднавіліся канцэрты толькі ў чэрвені ў межах аднаго невялічкага конкурсу ў адным менскім клубе. А наперадзе было басовішча, куды цяпер СДМ мусілі ехаць з вялікай уласнай праграмай. На фэсце выступілі ўпэўнена. Толькі вось не было па-ранейшаму пэўнасці з прысуджаным год таму гран-пры. Ніхто не мог дакладна распавесці, колькі гадзін гурт можа правесці ў студыі і на што ўвогуле можа разлічваць. За высвятленнем мінуў ледзь не год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі «Радыё Беласток» і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб ее падрыхтаваць. Я зараз не ставлю ніякіх тэрмінаў, хаця проста ўвогуле яе зрабіць якасна. У Беларусі цяжка марыць, трэба спачатку пабыць на вялікай сцэне.
Застаецца спадзявацца, што гэтая праца не была марнай, ды гэтая новая кружэлка маладой групы не застанецца адзінай у дыскаграфіі. Да наступнага тыдня, сябры.
Засынае лістапад, прачынаецца ізноў. Засаромлены солдат не пачуе куляў звон. Заіскрыцца белый снег, наваколле запяе. І не важна, хто
взять.